Kolonizace, část 12. Ve svém líčení historie ohromné Osmanské říše jsem dospěl až k jejímu konci. Každá velká koloniální říše se nakonec rozpadla, neboť neexistují na zemi národy, které by chtěly žít trvale pod nadvládou jiného státu. V době kolonialismu se proto osvobozoval jeden porobený národ za druhým, až se nakonec všechny koloniální říše rozpadly. Poté, po druhé světové válce, se objevilo naprosto jiné ovládání menších států, neokolonialismus. Ale o tom si budeme povídat v závěru tohoto cyklu. A nyní se vrátím do období rozpadu Velké Osmanské říše, která si své kolonie, provincie, jak to Turci nazývali, zajišťovala nikoliv v zámoří a na jiných kontinentech, nýbrž jenom v Evropě a nedaleko od ní. Odpor proti nadvládě Turků, Osmanů, vedl k mnoha krveprolitím. Již jsem hovořil o Bulhárech. V roce 1909 bylo například v Kiliky povražděno na 30 000 Arménů a později nenávist Turků k Arménům vedla téměř až k jejich genocidě, kdy po vyhnání na pochodu smrti zahynul téměř milion lidí. Tato tvrdá odveta za snahu o osvobození byla zapříčiněna rokem předešlým, tedy rokem 1908, kdy vyhlásilo Bulharsko nezávislé bulharské carství a následně vypukly nepokoje v Albánii, Kosovu, které nakonec vedly k albánské válce, těsně před vypuknutím té veliké světové války. Albánská válka trvala v letech 1912 až 1913. Takzvaná Balkánská liga, složená ze Srbska, Bulharska, Řecka a Černé hory, nakonec vyhnala Turky a zmenšila osmanské území v Evropě jen na malé okolí kolem Istanbulu. Ztráta Balkánu se obrazila i ve vnitřních nepokojích. V nepokojích Osmanské říše a dlouholeté mocenské boje v Turecku prakticky trvaly po celou dobu první světové války. Ta byla posledním hřebíčkem do rakve bývalé ohromné Osmanské říše. Těsně před začátkem první světové války se o přízeň Turecka ucházely obě strany. Ale Turci zatím váhali. Pak však Británie zabavila nové válečné lodě, které byly právě v britských loděnicích pro Turky postaveny a bylo rozhodnuto. Turecko se zemsty vůči tomuto aktu postavilo na stranu Německa. Postupně se poté otevřelo několik front. Bojovalo se na Kavkaze, v Palestíně i v Mezopotámii, kde se k Britům přidávali nacionalističtí Arabové. V bitvě o Gallipoli, podrobně jsem o ní hovořil v cyklu První světová válka, Turci ubránili velmi důležitý strategický Dardanelský průliv. Válkou se však Osmanská říše velmi vyčerpala a v zemi nastal hladomor. Bez potravinové, ale i finanční pomoci Německa by Turci ve válce právě proto pokračovat nemohli. A vznikla další arménská strašlivá genocida. Osmani vyvraždili více než milion Arménů a dalších až 600 tisíc jich zemřelo později. V Turecku tak velká, prakticky velká arménská menšina přestala existovat. Problémy Turecka během války byly tak obrovské, že se ještě před oficiálním koncem první války, tedy 11.11.1918, Turecko uzavřelo s nepřátelskými státy příměří, a to již 30. října 1918, tedy asi 14 dní předtím. Osmanská říše byla v troskách. Istanbul byl okupován Brity, kteří pro sebe získali Irák, Palestinu a Zajordání, přiživila se i Francie, která si uloupla Sýrii a Libanon. Řecko obsadilo Anatolské pobřeží a dříve Velká říše již neexistovala. Pokusil se to napravit turecký válečný hrdina Mustafa Kemal, který prakticky vyhrál v bitvu o Gallipoli, a ten vyhlásil roku 1919 prohlášení o nezávislosti, aby předešel okupaci. Jenomže to zase nehrálo do not Britům. A tak nový parlament vojensky obsadili a Kemal musel uprchnout do Ankary. Tam zřídil velké národní shromáždění ale mírové podmínky, nabízené vítěznými mocnostmi, nepřijal. Byly pro něj nepřijatelné. Arméni podle těchto nabízených podmínek měli získat nezávislost a Kurdistán širokou autonomii, což již tehdy Turecko odmítlo akceptovat. A vypukla další válka, tentokrát řecko-turecká. Zpočátku se Řekům dařilo zatlačovat Kemalisty do hor, ale Kemal byl skutečně skvělý stratég a vojevůdce, takže při protiofenzívě Řeky zatlačil a při útoku na Smyrnu zahynulo několik desítek tisíc jak Řeků, tak Arménů. Další válečné šílenství v Evropě. Sotva uschly potoky krve z veliké války, samozřejmě nemohli nechat vítězné mocnosti jen tak. A v roce 1922 byl nátlak právě jich sultanát zrušen. Osmanská říše fakticky i de jure zanikla. Původně měla být země rozdělena na zóny a okupována, ale velmoci nakonec ustoupili a v roce 1923 podepsali smlouvu v Lozán, která vymezila hranice Turecka, ale přitom požadavky Arménů a Kurdů na nezávislost naprosto tyto podmínky ignorovali, čímž si ale zadělali na pozdější veliké problémy, trvající prakticky dodnes. A velmoci šli ještě dál. Byla ukončena okupace Istanbulu a Turecko dokonce nemuselo platit válečné reparace. Ale Osmanská říše se změnila na republiku Turecko a Mustafa Kemal, nazývaný dodnes otcem Turků, tedy Atatürk, se stal jeho prvním prezidentem a nutno dodat, že ortodoxní, nenávistný a krutý islám Atatürk držel na řetězu, takže za jeho vlády bylo Turecko otevřeným státem. Osmané byli hned za Habsburky druhou vládnoucí dynastií koloniálních mocností v historii. Navíc ani Habsburkové nikdy neovládali tak ohromné území jako právě Osmané. A právě proto jsem této říši věnoval tolik času a probral jsem ji podrobněji. A nyní se dostávám k další koloniální mocnosti, a to jsou Spojené státy americké. Ty, jak jsme si již řekli, byly sami kolonií, a to až do konce 18. století. Jak již víme, Spojené státy byly kolonizovány povětšinou Velkou Británií a Francií, ale přiživily se i další státy, ale o tom již byla řeč. V průběhu 19. století se v USA velice rozmohl průmysl, bankovnictví a hlavně vojenství. A jejich kolonizační snahy se zpočátku upřely na karibskou oblast. Po nějakém čase svůj okruh zájmu rozšířili i na Pacifik. První koloniální území získali USA po španělsko-americké válce v roce 1898. Tato válka trvala od 25. dubna do 12. srpna 1898. Válku vyprovokovali, jako ostatně později mnoho dalších válek, Spojené státy. Důvodem byla jejich snaha, paradoxně, ovládnout Kubu, která tehdy byla španělskou kolonií. USA již tehdy využili dnešním slovníkem false flag, tedy útok pod cizí vlajkou. Jakoby na oko vehementně podporovali kubánské snahy o nezávislost. Jenomže Američané měli mnohem dalekosáhlejší plány, nejen samotnou Kubu. Očekávali po vyhrané válce nad Španělskem územní zisky rozsáhlých španělských kolonií. A o to tehdy šlo. Američtí imperialisté též využili nejen kubánských, ale i filipínských nacionalistů, kteří usilovali o osamostatnění svých zemí, a v americkém tisku se to tehdy jen hemžilo články o snaze pomoci ze strany vlády USA utlačovaným národům. A stejně jako o mnoho let později při incidentu v Tonkinském zálivu, kdy si sami poškodili svou válečnou loď a hodili to na krk severokorejským námořníkům, teda severovětnamským námořníkům, i tehdy jako bezprostřední příčinu španělsko-americké války využili výbuchu na americké bitevní lodi USS Maine, který vedl až k jejímu potopení. Tehdy byli z tohoto výbuchu obviněni španělští agenti. Ostatně Pravá příčina výbuchu je nevysvětlena dodnes. Je však pravděpodobné, že se stal naprosto stejný případ jako s torpédoborcem v Tonkinském zálivu, který skončil dlouhou a krvavou vietnamskou válkou. USA okamžitě po potopení USS Maine zaslali Španělsku ultimátum s požadavky na vyklzení Kuby a Filipín. Španělsko v té době však Kubu ani nepovažovalo za kolonii, spíše za španělskou provincii s rozsáhlou autonomií, a proto tyto požadavky odmítlo. Na to reagovali USA vyhlášením války a vypukly boje. Probíhaly na třech místech a skončili tak, jak Američané při své zdrcující a naprosto zřejmé převaze počítali, zničující porážkou Španělů. Nejprve se boje rozhořely na Filipínách. V námořní bitvě podblíž nich, tedy Filipín, bylo celé španělské válečné loďstvo, které se do těchto míst vypravilo, zcela zničeno v bitvě v Manilské zátoce. Americká námořní pěchota pak obléhla hlavní město Filipín Manilu, ale tam se Španělé za pomoci místních obyvatel, kteří nechtěli americkou nadvládu, tvrdě bránili. A Američanům se až do konce bojů Manilu nepodařilo dobít. Po kapitulaci Španělska pak do města vstoupila americká armáda, ale nedovolila tam vstoupit i filipínské osvobozenecké armádě, tedy nacionalistů, která bojovala po jejich boku proti španělským kolonizátorům, což vedlo k pozdějším velkým nepokojům, které Američani potlačili stejně nelítnostně a tvrdě, jako to dříve činili kolonizátoři španělští. Pro Filipínce se tak naprosto nic nezměnilo. Jen jednoho kolonizátora vystřídal druhý a proto paradoxně položilo život mnoho filipínských vlastenců, kteří doufali, že po porážce Španělska za pomoci USA budou Filipíny samostatné. No, mýlili se. A nestalo se tak. Dalším lokálním bojištěm se potom stal ostrov Guam. Nebylo tak významné jako u Filipín. Ostrov bránilo pouze 54 španělských vojáků. A když se vylodili na ostrově téměř 2000 amerických námořních pěšáků, Španělé se okamžitě vzdali. Nic jiného taky dělat nemohli. Byli zajati a odvezeni do zajateckého tábora na Filipínách, který si svou krutostí a nelidskostí vůbec nezadal s pozdějšími zajateckými tábory německých nacistů. Jenom pro ilustraci, polovina všech zajatých španělských a filipínských bojovníků, kteří pomáhali Španělům v těch táborech na Filipínách, zemřelo hlady. Větší, a lze dokonce říci, že velká námořní bitva a pozdější pozemní operace se strhla na moři u Santiago de Cuba. Byla jednoznačně v americké režii. V námořní bitvě byly všechny španělské válečné lodi potopeny, až na jednu. A i tu potopili sami námořníci, tedy španělští námořníci, aby se nedostala do amerických rukou. Po již známém scénáři, kdy po vyhrané námořní bitvě a dělostřelbě válečných lodí na pobřeží, vylodili Američané velké pozemní síly. Ty obklíčili španělské vojenské síly v Santiagu a Guantanamu a nakonec obě tato města Američané dobili. Měli poměrně mnoho ztrát, ale zatímco španělské ztráty byly způsobeny boji, většina ztrát Američanů šla na vrub přehrátí organismu při boji a žluté zimnici, která mezi americkými vojáky silně řádila. To nakonec vedlo k tomu, že zanedlouho po ukončení bojů a ovládnutí Kuby byla většina vojska evakuována zpět do států a ponecháni tam pouze gubernátoři. Tato válka měla pro Španělsko katastrofální následky. Nejenže přišlo o více než 3000 vojáků a 500 námořníků, ale z jeho poměrně silné pacifické a karibské válečné flotily zůstaly jen žalostné zbytky. Přišlo totiž o téměř všechny své válečné lodě, a tak muselo potupně přistoupit na pařížskou mírovou smlouvu z 10. prosince 1898, v jejímž rámci předalo Spojeným státům Kubu, Puerto Rico a část španělské východní Indie, především Filipíny a Guam. Španělsko bylo touto válkou natolik oslabené, že zbytek španělské pacifické kolonie musel být předán Německu. Na straně USA bojovali kromě samotných amerických vojáků a námořníků i kubánští nacionalisté, dále pak portorikánští vlastenci a filipínští rebelové. Ti všichni pak byli velice zklamáni z toho, že ať za svobodu svých zemí bojovali a umírali po boku Spojených států, nakonec jejich státy spadly z bláta do louže a na porobě a kolonizaci se nezměnilo vůbec nic. V této válce bojovalo na 300 tisíc amerických vojáků a dobrovolníků a 30 tisíc kubánských povstalců. Portorikánců a Filipínců bylo do 10 tisíce lidí. Španělsko nasadilo do války na Kubě 278 tisíc 447 vojáků, 10 tisíc 5 vojáků na Portoriku a 51 tisíc 331 vojáků na Filipínách. Američané měli 4 622 vojáků zabitých nebo zraněných a Kubánci 10 665. I tady vidíme v počtu těch ztrát, kdo nesl hlavní tíži války. Byli to místní Kubánci. Španělé měli 3 000 zabitých na Filipínách, 6 700 vojáků bylo zajato a 13 000 mrtvých na Kubě. Pro USA měla tato válka nesmírně veliký úspěch. Díky ní si upevnili své mocenské postavení na celé západní polokouli a hlavně ukázalo se, že se objevila další velká námořní mocnost Spojené státy americké. I když válku vyprovokovali za účelem osvobození zmiňovaných zemí od koloniálního útlaku, po válce nastala v těchto zemích tvrdá a nelítostná okupace USA, přičemž veškeré snahy o osamostatnění tvrdě odmítali a trestali. V celé nahotě se americká politika ukázala při takzvaných banánových válkách, jak se neoficiálně nazývají intervence, okupace a ozbrojené konflikty USA z první třetiny 20. století v několika zemích Karibiku a Střední Ameriky. Tyto války se odehrávaly mezi lety 1903 až 1935. Většinu těchto válek vedl americký generál Smedley Butler, který po ukončení své vojenské kariéry svých činů velice litoval a ve své knize War is a Rocket tyto války popsal jako znásilnění půl tuctu republik ve Střední Ameriky ve prospěch Wall Streetu. Podívejme se nyní na to, jak probíhala americká kolonizace v některých zemích. Do Panamy vtrhla bez vyhlášení války americká vojenská moc v roce 1902 a do roku 1903 tuto zemi zcela ovládla a dlouhodobě drancovala. V podstatě se dá říct, že ji drancuje dodnes. Šlo především o velmi vysoké poplatky za průjezd námořních lodí panamským průplavem, které samozřejmě USA nechtěli nechat plynout do kapes panamského lidu, ale chtěli na něm kořistit, což se také stalo. V letech 1912 až 1933 USA vojensky a velmi tvrdě okupovali dále Nikaraguu a prakticky po svržení sandinovské demokratické vlády na této zemi parazitují USA dodnes. V roce 1915 vtrhly Spojené státy vojensky na Haiti a okupovali ji až do roku 1934, ale v podstatě ji v rámci neokolonizace vykořisťují opět dodnes. V roce 1916 USA vtrhli do Dominikánské republiky, obsadili až do roku 1924, kdy na místo vojáků a tvrdé kolonizace nastoupila jiná forma drancování cizích zemí, a to v podobě ovládnutí veškeré výroby země americkými koncerny. Ještě hůře na tom byl Honduras. Tam opakovaně několikrát vstupovaly americké armády, jelikož se nepodařilo instalovat nadvládu koncernů USA. V Hondurasu se bojovalo v letech 1903, 1907, 1911, 1919, 1924 a 1925. Co rok, to jedna americká invaze za druhou. Teprve pak, když přišli o život 10 000 místních obyvatel, se podařilo Američanům tuto hrdou zemi zcela ovládnout nasazenými korporacemi a ty zde vládnou dodnes a drancují zemi, dá se říci, že bez nože. USA se také aktivně zapojili do mexické revoluce a jako vždy s jediným cílem, územním ziskem a drancováním bohatství. Mexická revoluce vypukla v roce 1910 jako vzpoura proti tvrdé diktatuře Porfirio Diaze. Tato revoluce byla po mnoha různých peripetích ukončena až ve 30. letech 20. století. Jen pro osvěžení paměti uvádím, že mezi nejvýznamnější postavy revoluce byly Francisco Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón a především pak dva lidoví vůdci, Pancho Villa a Emiliano Zapata. Ten vedl, tedy Zapata, velmi silnou a nejlevicovější skupinu, ve které bojovali především nejvíce utlačovaní a vykořisťovaní dělníci a rolníci. Diktátor Porfirio Díaz vládl Mexiku od roku 1876 a rok od roku vůči jeho velmi protilidové politice narůstal odpor. Vše vyvrcholilo roku 1910, kdy pod tlakem přislíbil demokratické volby, ve kterých již nebude kandidovat. Ale největšího favorita voleb poslal do vyhnanství do Evropy, což zapůsobilo jako rozbuška. Dne 20. listopadu 1910 vyhlásila opozice povstání. Do jeho čela se postavil Francisco Madero, který byl ale liberál, i když musel nerad, ale slíbit pozemkovou reformu. Revoluční jednotky poměrně rychle zvítězily a v květnu 1911 byl Madero zvolen prezidentem. Sice se snažil o jakousi pozemkovou reformu, ale jinak prosazoval stejný liberalismus, jaký byl v zemi dříve. Nedbal a tak na další změny, nedbal na ulehčení života nejchudších vrstev. A také nakonec smetl pravicový vojenský převrat, který vedl voják a konzervativec Victoriano Huerta. Prezident Madero byl na jeho příkaz zavražděn. Sám, tedy Huerta, se pak postavil bez voleb do čela státu a byl samozřejmě mohutně podporován USA nejen zbraněmi, financemi, ale dokonce i dobrovolníky americkými, kteří se hlásili do jeho armády. Není se co divit. Huerta Američanům slíbil všechno, co chtěli. Například vznikl americký stát Nové Mexiko. Proti Huertovi se postavil guvernér mexického státu Coahuila Venustiano Carranza a poté i další voják Álvaro Obregón a především oba dělniští vůdci Villa a Zapata. Zapata byl v zemi velice populární a dodnes, když se protestuje proti vládě, tak tam sborem mohutně zní slavné hesto Vivat Zapata. USA na podporu Huerta okamžitě poslali vojsko, které v roce 1914 napadlo a okupovalo stát Veracruz, ovládaný Zapatovými rolníky, které zásluhou lepší a těžší výzbroje rozprášilo. Měšování USA do vnitřních záležitostí Mexika zesilovalo, což vzbudilo v zemi velmi silný odpor. Huerta nakonec koncem roku 1914 uprchl ke svým chlebodárcům do USA. Celá mexická revoluce se pak vyznačovala boje každého s každým. A USA se vždycky přidalo k tomu, z koho jim kynul prospěch. Nakonec se Obregón spojil s Carranzou a zahájil boj proti spojencům lidových vojsk, tedy proti Pancho Villovi a Emiliánu Zapatovi. Ti dva načas dokonce ovládli samotné hlavní město Ciudad de Mexico, ale poté, nebo Mexico, to říkají, ale poté, co se Carranzo spojil s dělnickým hnutím odporu přímo z Mexika, byly to takzvané rudé pluky, byl Pancho Villa s Emiliánem Zapatou roku 1960 poraženi a časem, velmi krátkým časem, byli oba vůdci rolníků a dělníků zavražděni. Zapata se skrýval až do roku 1919, ale svým vrahům také neunikl. Carranza byl zvolen prezidentem, což Obregón nesl velice nelibě a jejich spory měly rozhodnout volby v roce 1920, kdy měli oba proti sobě kandidovat. Ale Obregón ještě před volbami, údajně kvůli obavám z volebních machinací, provedl vojenský puč, při kterém byl Carranza pučisty zavražděn. A Obregón tak usedl bez voleb na prezidentské křeslo. Začal provozovat poněkud více prolidovou politiku a proto neměl dobré vztahy s USA, kterým odmítal pustit do země jejich korporace. A stejně tak omezil silně vliv katolické církve a tak byl nenáviděn i Římem. V roce 1924 jej vystřídal v prezidentském úřadu další voják. Byl to Plutarco Elias Calles, který v nastoupeném kurzu ještě přitvrdil. A církev využila svého vlivu a v roce 1927 v Mexiku rozpoutala občanskou válku. Volby měly být přitom už v roce 1928. Obregón opět kandidoval a opět, jako jiní předtím, byl před volbami zavražděn. Pak už následovali prezidenti poplatní jak americkému, tak i katolickému vlivu a ohromný stát Mexiko byl fakticky ovládán nasunuvšími se americkými nadnárodními korporacemi. A jako perličku je možné uvést, že se právě do Mexika uchýlil před pomstou Stalina věčný revolucionář Trockij a získal si zde ohromnou popularitu. Ale ani to jej neuchránilo, protože byl i přes velmi silnou ochranku zabit, a to cepínem. Dodnes má Trockij v Mexico City hrobku a neustále jsou u ní čerstvé květiny. Tak byl v Mexiku Trockij vážen jako permanentní revolucionář. Jinak lze o Mexiku říci, že se stalo v rámci neokolonialismu státem, který je využíván svým silnějším sousedem USA. A nyní se podíváme na další americké kolonie, i když to již nebyly ony kolonie starého typu, ale spíš se jednalo již o neokolonialistická území. Například do Afriky se na určité území dováželi po americké občanské válce propuštění otroci, aby v Americe nepotrebovali, protože páchali samé trestné činy. Oni se neuměli samostatně pohybovat a uživit. A USA si s nimi nevěděli rady. A proto na popud právě Ameriky byla založena v roce 1870 Libérie, tedy stát Libérie, což je příznačný název, neboť jako svobodný stát, neboť zde byly vysazovány a ponecháni svému osudu osvobození američtí otroci, kteří se ale již narodili ve Spojených státech a v Africe žít naprosto neuměli. Samozřejmě byla Libérie plně pod nadvládou USA, ale počase bojovala o samostatnost, což se jí alespoň úředně podařilo v roce 1847 a je tak druhým nejstarším nezávislým státem oficiálně na africkém kontinentě. Dodnes je ovšem pod nadvládou amerických i nadnárodních korporací, na nichž je ekonomicky závislá, takže lze říci, že je klasickým případem neokolonialismu. A opět jen připomenu, že britští propuštění otroci, černoši, byli dováženi do sousedního státu Sierra Leone. Takže Britové šli stejnou cestou. Jak už jsem říkal, po španělsko-americké válce v roce 1898 bylo Španělsko donuceno postoupit své kolonie Kubu a Puerto Rico právě Spojeným státům. Kuba se pak stala v roce 1901 nezávislým státem, ale opět byl tento stát ovládán, a to plně, americkými korporacemi, především soustředěnými na pěstování cukrové třtiny a turismus. USA souhlasili s nezávislostí, ovšem vymínili si právo na vojenskou intervenci kdykoliv podle svého uvážení, a tak nezávislost Kuby byla jenom iluzí. Konec konců dodnes patří americká základna s nelidským vězením pro lidi, kteří nebyli ani odsouzeni Guantanamo Spojeným státům. A je to na území Kuby. V roce 1934 pak USA získali svou enklávu v zátoce Guantanamo. Teď jsem o něm hovořil. Mají ji dodnes a je zde nechvalné vězení pro nepohodlné lidi, kteří zde navždy zmizí bez jakéhokoliv soudu. Po kubánské revoluci, vedené Fidelem Castrem a Ernestem Che Guevarou v roce 1959, Teprve získal tento ostrov skutečnou nezávislost. Naprosto jiná situace je v Portoriku, které USA tež obsadili po španělsko-americké válce. V rámci klamání světa, což je pro USA naprosto typické, umožnili Portoriku v roce 1917 získat právo na vnitřní samosprávu. Co to znamenalo? No, nic jiného, nežli dosazení loutek do samosprávních orgánů, které na slovo poslouchali diktát americké administrativy. Poté v roce 1952 byl status státu přeměněn na volně asociované území. Opět je to jen kamufláž se stejnými důsledky. Poté se nacionalistické kruhy pokusily získat úplnou samostatnost a oproštění se od nadvlády USA. Ale jak v roce 1967, tak i později v roce 1993 byla naprostá nezávislost na USA odmítnuta v plebiscitu, dnešním výrazivem řečeno v referendech. A v současné době na Portoriku dokonce probíhají vážně míněné diskuze ohledně možného přijetí státu jako dalšího státu Spojených států amerických. Další prakticky kolonií je ostrov Navasa. Ta patřila původně Haiti, ale v roce 1857 byla anektována USA a od té doby je vlastnictvím státu jako klasická kolonie a na opětovné žádosti Haiti o navrácení jejího původního území administrativa v USA vůbec nereaguje. Jinak dopadly další ostrovy, jmenují se Lavutí ostrovy. I toto souostroví v Karibiku bylo USA anektováno v roce 1857, ale v roce 1972 byly Lavutí ostrovy vráceny Hondurasu, jenomže zde platí opět to, co ve většině podobných států. Nejen Lavutí ostrovy, ale i celý Honduras je prošpikován ve všech hospodářských oblastech americkými korporacemi a doslova ekonomicky drancován, takže lze říci, že i Honduras je typickým produktem současného neokolonialismu. Jinak to bylo s bývalou dánskou kolonií. Jmenovalo se to dříve Dánská západní Indie. Dnes nese souostroví jméno Americké panenské ostrovy, které byly anektovány a v roce 1917 dokonce připojeny jako součást USA. A vydáme se z Karibiku do Pacifiku. Tam ovládají Spojené státy velmi mnoho ostrovů a státečků. V první řadě jsou to Filipíny. Od roku 1898 hovořil jsem o nich v souvislosti s válkou se Španělskem a prakticky se jednalo o válku o kolonie. Byly Filipíny do roku 1941 americkou kolonií. V tomto roce byly obsazeny během druhé světové války Japonci, které je okupovali až do roku 1944, kdy byli vyhnáni a byli zde poraženi. Američané zde pak neomezeně vládli jako v kolonii až do roku 1946. A nyní se musím vrátit zpět v čase. Když jsem říkal, že Filipínci byli zpočátku nadšeni, že jim Američané pomohli porazit nenáviděné kolonizátory Španěly ve válce v roce 1898. Jenomže američtí kolonisté se zde chovali mnohem hůře než předtím Španělé. A proto se zde vytvořilo velmi silné osvobozenecké hnutí. Za jehož vedení propukala nesčetná povstání. Pro americkou námořní pěchotu byla tato povstání o to nepříjemnější, že Filipíny jsou hornatým a velmi obtížně přístupným územím s hustými pralesy, takže se mariňákům nepodařilo povstání porazit. Od roku 1946 se prakticky vedly neustálé boje Filipínců s Američany, což nakonec vedlo k tomu, že už koncem tohoto roku 1946 Američané umožnili Filipínám stát se nezávislým státem. Ale opět nastal starý, známý, ale osvědčený scénář. Dovedení země byla zásluhou velkého množství peněz, nasazena loutka plnící americká přání, takže se do země etablovaly opět všechny možné americké korporace, které dodnes tu zemi plně ovládají. Drancují ekonomiku Filipín takovým způsobem, že Filipínci jsou dnes jedním z nejchudších národů na světě. a proto doslova nastal exodus mladých, kteří chtějí prožít lepší život. A vedení státu mlčí a mlčí a naopak. Jsou známy případy, kdy prezident i to málo, co v zemi zbylo, rozkradl pro sebe. Jistě si pamatujete na jméno prezidenta Macrose, který byl synonymem zlodějského politika, včetně jeho z ženy, která utekla ze země s miliardovými majetky. A Filipinci mřou hlady. Jiný osud čekal na Havajské ostrovy. Kdysi, když je navštívil známý anglický mořeplavec James Cook, napsal o Havaji do lodního deníku, že ještě neviděl šťastnější zemi a lidi. V letech 1795 až 1894 byly Havajské ostrovy nezávislou monarchií. A to Američany štvalo. A proto v roce 1894 vyprovokovali protimonarchistický puč. Král byl svržen, zavražděn a Havaj se stala republikou. Ovšem, prezidentem se stal právě Američany dosazený člověk, který již v roce 1898, tedy za 4 roky, souhlasil s připojením k USA. Ty tam poté neomezeně vládli a vládnou. Ale hned po druhé světové válce, kdy se USA staly vedoucím světovým hegemonem, oficiálně Havaj připojili v roce 1959 k USA jako jejich 50. stát. Až jsme u ostrova Guam, tam je to jiné. Tato bývalá španělská kolonie byla, jak jsem říkal, součást španělské východní Indie, obsazená vojsky USA opět v roce války se Španělskem, tedy v roce 1898. Od té doby se stal ostrov americkou kolonií s výjimkou japonské okupace za druhé války. V roce 1949 byla Guamu přiznána prezidentem Trumanem jistá forma vnitřní autonomie, ovšem spíše jenom na oko světu, a ostrov dodnes zůstává nezačleněným územím USA, tedy klasickou kolonií. Jako většina amerických kolonií byly i Mariany, původně španělské. A v roce 1899 bylo toto území rozděleno mezi USA a Německo. Ve druhé válce byli opět obsazeni Japonci a Němci se zřekli své části ve prospěch svého východního spojence. Po vyhnání japonských okupačních vojsk se zde natrvalo usadili americká vojska. Posledně přišli úředníci a v roce 1978 se stali Mariany takzvaným asociovaným státem USA a dostali nové jméno Severní Mariany. V roce 1899 se kromě války USA a Španělska konalo ještě několik válek o kolonie, mezi nimi i válka mezi Velkou Británií a Německem o Samojské ostrovy. A zatímco se tyto dva státy o ostrovy vzájemně mydlili, američtí mariňáci se na nich v klidu vylodili, obsadili je a USA si uloupla z cizího majetku jižní část souostroví a již z něj nikdy neodešla. Dnes je americká Samoa opět nezačleněným územím USA, což v překladu do ličtiny znamená, že to je naprostá kolonie. V roce 1856 přijali USA zvláštní a hodně vypovídající zákon. A zajímavý zákon. Nazýval se Guano Island Act. Tento zákon totiž opravňuje Američany k vlastnictví ostrovů, které zatím nepatřily žádnému jinému státu a na kterých se vyskytuje hojně ptačí trus guano. A podle tohoto zákona, tedy Guano Islands Act, si pak USA anektovali mnoho pacifických ostrovů a území. Například Bakerův, Jervisův a Howlandův ostrov, Kingsmanův útes, Jonestův atol a dokonce celé Midwayské ostrovy, které Američané objevili v roce 1859 a hned roku 1867 včlenili do amerických území. Od roku 1859 patří USA i souostroví Palmyra. Od roku 1899 ostrov Wake. Ten dříve sloužil jako důležité místo při mezipřistáních letů do Asie a byly zde tankovací stanice pro letadla. Od roku 1941 je zde stálá a ohromná vojenská základna. A Američané vůbec nedbali na to, že ostrov byl původně vlastnictvím Marshallových ostrovů a nic nedbali na žádosti o navrácení původním majitelům. Potom se tam vyrodili Japonci a naopak konci druhé války a po vyhnání Japonců spadly celé Marshallovy ostrovy do vlastnictví USA a i když získali roku 1979 oficiální nezávislost, fakticky jsou neustále vlastnictvím Spojených států. V roce 1947 byly USA přiděleny Mikronésie a Palau jako takzvané poručenské území Tichomořské ostrovy. Tyto státy sice získaly nezávislost, první z nich v roce 1991 a druhý v roce 1994, ale opět zůstaly fakticky zcela závislé na USA, a to nejen v politických, ale i v zahraniční politice těchto ostrovů a především vojensky, protože jsou tady velmi silné americké vojenské základny. Lze říci, že jsou i naprosto závislé na americké ekonomice. Spojené státy však mají další státy v područí a vůbec neváhají používat názvosloví těsně spjaté s hitlerovským Německem. Mají protektoráty. V první řadě je to Panamské průplavové pásmo a je to až neuvěřitelné, co amikum svět dovolí. V roce 1903 vyjednali USA s vojenským podrobenou Panamou smlouvu na časově neomezenou dobu, která Američanům zaručovala využívání a kontrolu a hlavně vybírání ohromných poplatků nad pásem území 10 mil od průplavu. Na oplátku zaručili, že Panama nebude trvale obsazena americkými vojsky. Znamená to, že z panamského průplavu nemá stát, na jehož území byl průplav vybudován, naprosto žádný zisk. Jenomže to platilo až do roku 2000. To proto, že americký prezident Jimmy Carter v roce 1977 podepsal smlouvu s Panamou, která Panamě zaručila právě od roku 2000 částečný zisk z území okolo kanálu. A jdeme dále. Na ostrově Hispaniola jsou dva státy. Haiti, které bylo americkým protektorátem v letech 1915 až 1934, o pozdějších osudech států jsem již hovořil, a Dominikánská republika, ta byla pod plnou americkou správou v letech 1905 až 1907 a pak v letech 1916 až 1924. A byly to protektoráty. Klasické protektoráty. Boninské ostrovy a Ryukyu byly USA obsazeny roku 1945 po válce a v prvém případě v roce 1968 a ve druhém případě v roce 1972 byly vráceny Japonsku. Posledním případem je Island. Tento bývalý dánský ostrov obsadila během druhé světové války americká armáda a jak je jejím zvykem, již nikdy neodešla. I když je Island od roku 1944 nezávislým státem, s USA je ale velmi úzce spjat ve všech politických, vojenských i hospodářských aspektech. Dnes v podstatě Američané ovládají ekonomicky, vojensky i politicky celý ostrov Island. A jak víme, už se otevřelo další Overtonovo okno prezidentem Donaldem Trumpem. A to v otázce dánského ostrova Grónska. Ale to je neokolonialismus a o příští části si povíme o dalších koloniálních státech a můžu vám říct, že mnohdy, aspoň v jednom případě, jste to určitě netušili, že se jednalo o koloniální stát. Takže to bylo pro dnešek z kolonizace vše.
Až vor plul dál, kam dá se plout, kde píseň hrál, jen říční prout, kol štíhlých skal i přítmým tu. Za jarní vůní náš vor plul dál a já.
třídi stál a očím tvým těm zbyl jen žál. Pryč prout mě hnal, tak už se stává. Buď lásko zdravá, náš vor plul dál. Znáš, proč plul jsem vdál, proč vor ten náš se s proudem rval, pro chléb, co zrál, na koncích klásků. Příští lásku náš vor plul dál.
Vážení přátelé, věděli jste, že přednedávnem uplynuly přesně 3 roky od historicky prvního vysílání Svobodného rádia? To je skoro k neuvěření, že?
Léta letí, léta letí, léta letí.
Tak, tak, léta letí. A my jsme se z původně malého kolektivu svobodně smýšlejících lidí rozrostli ve velikou, košatou a široce rozvětvenou rodinu. V rodinu, jejíž nejpodstatnější součástí jste vy.
Vážení přátelé, všichni, kteří jste tady, Svobodné rádio vzniklo kvůli vám, našim posluchačům. Jenom díky vaší přízni můžeme vysílat, protože stojí peníze. A tak my všichni, kteří tady jste i kteří tady nejste, dovolte, abych se vám všem, našim příznivcům, poklonil. Protože se klaním vaší statečnosti, čestnosti, odvaze a slušnosti.
Léta letí jako cvoci a já vařím ve dne v noci, co máš rád.
Milá rodino, jak víte, vaříme pilně a vaříme denně bohatou směs pokrmů pro rozum, ducha i duši. Avšak, jak známo, koláče nejsou bez práce a bohužel ani bez surovin.
Co tak vidíš, tak to přečti. Připrav sobě hroudu, kvasnic, vejce, cukr, hladkou mouku, vlažné mléko.
Suroviny nám dodáváte vy v podobě vašich příspěvků.
Přiměřeně!
Přiměřeně! Přiměřeně! Přiměřeně!
I malý peněžní dar je v tuto chvíli, a to bez nadsázky, službou celému lidstvu, neboť jste to vy, a jsme to my, kdo nyní hájí mír a život na zemi před zmarem a zkázou. Naštěstí v tom nejsme sami. Kazačova, Lidé dobré vůle z celého světa jsou našimi spojenci. A tak si popřejme, ať je nás stále víc, ať společně zachráníme naši vlast i národ a překrásnou planetu Zem. Děkujeme.
Ať pekle neschoří. rázem. Překročte v pohoří a dělte stem. Rozlohy velmocí a délky prašných cest, a jděte půlnocí až tam, kde růže začínají kvést. Za vrchy bez moří leží ta zem, svět o ní hovoří, dobrém i zlém. Tam zvony vyzvání a v očích plane zář, když loď se naklání, tak lidé, lidé najdou lidskou tvář. Doufej a zpívej, člověk tolik síly má, aby mohl žít. Dobře se dívej, abys věděl, co se má a kam chceš jít. To je tvá zem, to je tvůj chléb, člověče, zpívej. Bez moří leží ta zem, nikdo jí nezboří ohněm a zlem. Ať zvony vyzvání, ať v očích plane zás, a v srdcích ať nám zní, jsme lidé, lidé, mějme lidskou tvás. Tvá zem, to je tvůj hlas, jdi za svým snem, který je v nás, člověče, zpívej.